amor laci merita. In recta ductos semita.
Þetta var séra Sigmar Torfason á Skeggjastað í kirkjunni þar 8. ágúst 64.